ესტონეთმა რუსი დიპლომატი ქვეყნიდან გააძევა. საფრანგეთში ახალი COVID რეგულაციები გააპროტესტეს. სინგაპურში 45 ჰექტარზე მოტივტივე მზის პანელების ფერმა ამუშავდა.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები დასო მოდებაძესთან ერთად.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაგმო ბელარუსში არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ განხორციელებული ჩხრეკისა და დაპატიმრებების ახალი ტალღა. ამის შესახებ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერი ნედ პრაისი ტვიტერში წერს. გთავაზობ ციტატას: ჩვენ ვუერთდებით ჩვენს პარტნიორებს და ვგმობთ ბელარუსის ხელისუფლების მიერ განხორციელებული დარბევის ფაქტებს მინიმუმ 19 საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და საგანმანათლებლო არასამთავრობო ორგანიზაციის წინააღმდეგ. აშკარაა, რომ ბელარუსში პოლიტიკური კრიზისია. ერთადერთი გამოსავალია რეპრესიების დასრულება და ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლება, წერს ნედ პრაისი. ლუკაშენკოს რეჟიმის ახალი რეპრესიები დაგმო ასევე ბელარუსში ამერიკის ელჩმა ჯული ფიშერმა. მან განაცხადა, რომ რეჟიმის მუდმივი მცდელობები დევნოს უფლებადამცველები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები არის მისი საერთაშორისო იზოლაციის მიზეზი. 14 ივლისს ბელარუსის პოლიციამ რეიდები განახორციელა არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისებში იმ ფონზე, როცა ავტორიტარი მმართველი ალექსანდრ ლუკაშენკო აძლიერებს ზეწოლას ოპონენტებსა და კრიტიკულ ხმებზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ვიასნას ინფორმაციით დაკავებულია მინიმუმ 12 ადამიანი. ვიასნას ინფორმაციით ჩხრეკა ჩაატარეს სახელმწიფო კონტროლის კომიტეტის ფინანსური გამოძიების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა. ბელარუსის ხელისუფლება კრიტიკულ და არასახელმწიფო მედიას და ადამიანის უფლებების ორგანიზაციებს ებრძვის მას შემდეგ, რაც გასული წლის აგვისტოში ჩატარებულ კამათის საგნად ქცეულ არჩევნებს ქვეყანაში მოჰყვა მასობრივი ანტისამთავრობო გამოსვლები. ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელმაც გამარჯობა კიდევ ერთხელ მიაკუთვნა ლუკაშენკოს. ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსი დიპლომატის გაძევების შესახებ გამოაცხადა. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს იყო სარკისებრი პასუხი სანქტ-პეტერბურგიდან ესტონეთის კონსულის მარტ ლატტის გაძევებაზე. რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით 6 ივლისს იგი იმ დროს დააკავეს, როდესაც რუსეთის მოქალაქისგან დახურული ტიპის ინფორმაციას იღებდა. მოგვიანებით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ესტონელი დიპლომატი პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა და თქვა, რომ მან ქვეყანა 48 საათის განმავლობაში უნდა დატოვოს. ოფიციალურმა ტალინმა აღნიშნულს ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის პროვოკაცია უწოდა. ტალიბანის 7000 მებრძოლის გათავისუფლებას და ტალიბანის დაჯგუფების წევრების გაეროს ეგრეთ წოდებული შავი სიიდან ამოღებას ითხოვს. ავღანური რადიკალური დაჯგუფება ტალიბანი სანაცვლოდ სამთვიანი ცეცხლის შეწყვეტის ინიციატივით გამოდის. ავღანეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ მომდევნო დღეებში სამთავრობო დელეგაცია ტალიბანს ყატარში შეხვდება. ადგილობრივი მედიის ცნობით ტერორისტული დაჯგუფება უკვე ათეულობით რაიონს აკონტროლებს. გერმანიის დასავლეთ ნაწილში წყალდიდობას 42 ადამიანი ემსხვერპლა. დაკარგულია ათობით ადამიანი. მაშველები ამდრომდე ცდილობენ ხალხის ევაკუაციას და გადარჩენას. შენობები და მანქანები წყლის უხმა ნაკადმა წალეკა. ამ ყველაფრის მთავარი გამომწვევი მიზეზი კი რეკორდული ნალექის რაოდენობაა, რომელიც ევროპას დიდ პრობლემას უქმნის. გერმანელი პოლიტიკოსი მალუ დრაიერი აღნიშნულ მოვლენას კატასტროფას უწოდებს. თავაზობ ციტატას: არიან გარდაცვლილები, დაკარგულები და კიდევ უამრავი ადამიანია საფრთხეში. სახელმწიფო მთელი ძალებით ცდილობს მოსახლეობის გადარჩენას. ადგილზე ასევე მუშაობს პოლიციის ვერტმფრენი, რომელიც გადარჩენილებს ეძებს. წყალდიდობას ებრძვის ნიდერლანდებით, სადაც ხანგრძლივმა წვიმებმა მდინარეების ადიდება და კალაპოტიდან გადმოსვლა გამოიწვია. წყალდიდობამ ასევე დააზიანა სახლები და მანქანები. ექსპერტების თქმით, კლიმატის ცვლილება კიდევ უფრო დიდ ზიანს მოუტანს როგორც ევროპის, ისე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას, რაც იმას ნიშნავს, რომ გლობალური დათბობა უკვე მიმდინარეობს. თურქეთის შავი ზღვის სანაპიროზე ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალდიდობისა და მეწყრის შედეგად 6 ადამიანი გარდაიცვალა, 2-ს კი ეძებენ. სტიქიამ თურქეთის რიზეს პროვინცია დააზარალა, სადაც რამდენიმე სახლი დაინგრა, დაზიანდა გზები, რამდენიმე სოფელი კი გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი. ამასთან ზოგიერთ დასახლებულ პუნქტს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, რეგიონში დამატებითი სამაშველო რაზმებია გაგზავნილი. სამხრეთ აფრიკაში დედას შვილის გადასარჩენად ბავშვის ცეცხლმოკიდებული შენობიდან გადაგდება მოუწია. ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ინფორმაციით შემთხვევა ქალაქ დურბანში მოხდა. შენობას ცეცხლი კი სავარაუდოდ საპროტესტო აქციების მონაწილეებმა წაუკიდეს. ბავშვი ქუჩაში შეკრებილმა გამვლელებმა დაიჭირეს. რამდენიმე წუთში მაშველებმა შენობიდან დედის გამოყვანაც მოახერხეს. ახლა ქალი და მისი შვილი უსაფრთხოდ არიან. სამხრეთ აფრიკაში არეულობა ყოფილი პრეზიდენტის ჯეიკობ ზუმას დაპატიმრების შემდეგ დაიწყო. ქვეყნის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მას 15 თვიანი პატიმრობა აქვს. გამარჯილი. საკონსტიტუციო სასამართლო ზუმა დამნაშავედიც ნო მოსამართლის ბრძანების დარღვევაში. სასამართლო ზუმას მის წინააღმდეგ მიმდინარე კორუფციული გამოძიების ფარგლებში მისვლას ითხოვდა. სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ექს-პრეზიდენტმა ეს განკარგულება არ შეასრულა და ის სასამართლოსადმი უპატივცემულობაში დაადანაშაულეს. სასჯელის გამოცხადების შემდეგ გამართულ საპროტესტო აქციებზე ათობით ადამიანი დაიღუპა, ასობით დემონსტრანტი კი დაკავებულია.
თქვენ უსმენთ სოფლიოს ამბებს.
სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 189 მილიონს გადააჭარბა. შესაბამის მონაცემებს პლატფორმა World Matters აქვეყნებს. ამასთან პანდემიის გავრცელების დროიდან დღემდე COVID-19-ს სოფლიოში 4 მილიონზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ვირუსისგან განკურნებულების რაოდენობა კი 162 მილიონს აჭარბებს. ამავე სტატისტიკის თანახმად სოფლიოში ამჟამად ინფიცირების 12,200,000 აქტიური შემთხვევა ფიქსირდება. კორონავირუსით ინფიცირების ყველაზე მეტი 34,800,000 შემთხვევა ამერიკაშია დადასტურებული. მეორე ადგილს ინდოეთი იკავებს 30,900,000 შემთხვევით. მათ ბრაზილია, რუსეთი და საფრანგეთი მოჰყვებიან. ახალი COVID რეგულაციების გამო საფრანგეთის ქუჩებში 20,000-მდე ადამიანი გავიდა. საპროტესტო გამოსვლები, რომლებიც პარიზსა და სხვა ქალაქებში გაიმართა, პოლიციასთან შეტაკებებში გადაიზარდა. აქციის მონაწილეები გარკვეულ ადგილებში დასაშვებად COVID ვაქცინის პასპორტის წარდგენისა და მედპერსონალისთვის სავალდებულო ვაქცინაციის წესებს აპროტესტებდნენ. სამართალდამცველებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზიც გამოიყენეს. ესპანეთის უზენაესმა სასამართლომ კორონავირუსის გამო ქვეყანაში გასულ წელს დაწესებული კარანტინი არაკონსტიტუციურად ცნო. შესაბამისად, დადგენილება საშუალებას იძლევა შემზღუდველი ზომების დარღვევის გამო დაჯარიმებულმა მოქალაქეებმა ჯარიმის სახით გადახდილი თანხა უკან დაიბრუნონ. ამასთან სასამართლოს განმარტებით გადაწყვეტილება უფლებამოსილებას არ ანიჭებს ინდივიდუალურ პირებსა თუ სხვადასხვა ბიზნეს ობიექტს, რომელთაც კარანტინის გამო შემოსავალი დაკარგეს, სახელმწიფოს წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანონ. ესპანეთის ხელისუფლებამ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა 2020 წლის 14 მარტს პირველი ტალღის დასაძლევად გამოაცხადა. შემზღუდველი ზომები ძალაში 2020 წლის ივნისამდე იყო. მოგვიანებით კი მეორე ტალღის დაწყებასთან ერთად რეგულაციები კვლავ ძალაში შევიდა. რუსეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში COVID-19-ის 25,293 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა და 791 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ გასული დღეღამის განმავლობაში დაფიქსირებული ფატალური შემთხვევები რეკორდული დღიური მაჩვენებელია ქვეყნისთვის პანდემიის დაწყების დროიდან. რუსეთში ჯამში ინფიცირების 5,882,295 შემთხვევაა დადასტურებული. აქედან ვირუს 146,069 ადამიანი ემსხვერპლა. პლატფორმა World Matters-ზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად, COVID ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობის მიხედვით, რუსეთი ამერიკის, ინდოეთისა და ბრაზილიის შემდეგ მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა. შვედი მეცნიერების დასკვნით, COVID-19-ის მსუბუქი ფორმის შემდეგ ორგანიზმში ანტისხეულების შესაძლოა სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში შენარჩუნდეს. ამის შესახებ კვლევა სტოკჰოლმში მდებარე დანდერიდის საავადმყოფოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. კვლევის თანახმად ანტისხეულები უკავშირდება როგორც ვირუსის თავდაპირველ ვარიანტს, ასევე ბევრ ახალ შტამს, მათ შორის ალფა და დელტა ვარიანტებს. 2020 წლის გაზაფხულზე დანდერიდის საავადმყოფოს 2000-ზე მეტი თანამშრომლის ნიმუშები შეგროვდა, რა დროსაც დაახლოებით 19% ანტისხეულები აღმოაჩნდა. ასევე შეგროვდა 100-ზე მეტი სტაციონარული პაციენტის ნიმუშები, კვლევა ერთი წლის შემდეგ დასრულდა. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ვისაც 2020 წლის გაზაფხულზე მსუბუქი სიმპტომები ჰქონდა, 80% ანტისხეულები ერთი წლის შემდეგაც აქვთ.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
სამართალდამცველებმა კოლუმბიაში 6 ტონამდე კოკაინი ამოიღეს. პანამელმა, ამერიკელმა და კოლუმბიელმა პოლიციელებმა ნარკოტიკული საშუალებები გემზე ნახეს. კოკაინი კოლუმბიის ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ კრიმინალურ დაჯგუფებას ეკუთვნოდა. ამოღებული ნარკოტიკების ღირებულება 185 მილიონ დოლარს შეადგენს. ვინაიდან მაინერების მიერ მოხმარებული ენერგია სულ უფრო და უფრო იზრდება, ისინი მუდმივად ეძებენ ახალ გზებსა და ადგილებს ფერმების განსათავსებლად. ზოგიერთმა მათგანმა საინტერესო გამოსავალს მიაგნო და მაინერების განსათავსებლად ძველ მიტოვებულ ელექტროსადგურებს იყენებენ. ეს კომპანიები მიტოვებულ შენობებსა და ადგილებს ეძებენ. ეს შეიძლება იყოს მივიწყებული ობიექტი, რომელსაც დენთან წვდომა აქვს, ან სულად ძველი ელექტროსადგურია. მაგალითად, ერთ-ერთი მაინინგ კომპანია ლევისის ძველ ჯინსების ქარხანაში გადავიდა, რადგან მათ ჰქონდათ თითქმის ექსკლუზიური წვდომა ახლოს მდებარე ჰიდროელექტრულ სადგურთან. ასევე ერთ-ერთმა მაინინგ კომპანიამ უბრალოდ გაზის ელექტროსადგური შეიძინა და მაინერების ასამუშავებელ ენერგიას ასე გამოიმუშავებენ. ეს ერთგვარი სტრატეგიული ნაბიჯია. მაინინგ კომპანიებს აღარ უწევთ ახალი დაწესებულებების აშენება და ინფრასტრუქტურაზე კოლოსალური თანხების ხარჯვა. ამავდროულად თავიდანვე გადაჭრილია დენის მიწოდების პრობლემა, რომელიც მაინინგ ფერმების შემთხვევაში მთავარ დაბრკოლებას წარმოადგენს ხოლმე. ზოგი კომპანია ფერმას მიტოვებულ საწყობებში, თვითფრინავების ფარდულებში, ქარხნებში, ალუმინის სადნობებში და სხვა უამრავ ასეთ ადგილში ხსნის. მაინერები ეძებენ დიდ, ღია სივრცეებს, რომლებსაც ექნებათ კარგი გაგრილება და ვენტილაცია, რადგან მაინერები დიდ სითბოს გამოყოფენ, ხოლო მათი სტაბილური მუშაობისთვის დაბალი ტემპერატურების შენარჩუნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. სინგაპურში მოტივტივე მზის პანელების ფერმა თენგის წყალსაცავზე გახსნილია. ფერმა 122,000 მზის პანელისგან შედგება და 45 ჰექტარს ფარავს, რაც დაახლოებით 45 ფეხბურთის მოედნის ფართობის ტოლია. 60 მეგავატ პიკის სიმძლავრის მზის ფოტოვოლტური ფერმა ოფიციალურად მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოპერაციული მოტივტივე სისტემაა. მზის პანელების ფერმის პროექტი განხორციელდა იმისთვის, რომ სინგაპურმა 2025 წლამდე მზის ენერგიის წარმოების შესაძლებლობა გააოთხმაგოს. ეს მიზანი კი თავისთავად კლიმატური კრიზისის პრობლემის გადაჭრას ემსახურება. როგორც კუნძულოვან სახელმწიფოს, რომელიც ფართობით ლონდონზე ორჯერ უფრო პატარა, სინგაპურს არ გააჩნია საკმარისი სახმელეთო რესურსი, რომ დიდი მზის პანელების ფერმები კუნძულზე ააგოს. ამიტომაცაა, რომ ახალი სისტემა ხმელეთის მაგივრად წყალზე განთავსდა. სინგაპურის მცირე ზომის მიუხედავად, ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნახშირორჟანგის მწარმოებელია აზიაში, AFP-ს ანგარიშის თანახმად. ფერმის მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებმა პრესასთან განაცხადეს, რომ მზის პანელების ფერმის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია 7 ადგილობრივ წყლის ქიმიური წმენდის სადგურს მოამარაგებს და სინგაპურის ეროვნული წყლის სააგენტოს წლიური ენერგიის ხარჯებს 7%-ით შეამცირებს. ეს დაახლოებით იგივეა, რაც 7000 მანქანის გზებიდან გაქრობა და წლიურად ნახშირორჟანგის დაბინძურების 32 კილოტონით შემცირება. მზის პანელების ფერმის მშენებლობა 2020 წლის აგვისტოში დაიწყო. წყალზე მოტივტივე კონსტრუქციები მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენისგანაა დამზადებული და გადამუშავებადი ულტრაიისფერი გამოსხივების მიმართ მდგრადი და კოროზია მდგრადია. მომავალში სინგაპური აპირებს აქტიურად გამოიყენოს მისი წყლის რესურსები, რათა მზის პანელების ფერმები ააშენოს და მიაღწიოს მიზანს, რომ ეკოლოგიურად უფრო მდგრადი გახდეს. ეს იყო მსოფლიოს ამბები ტასო მოდებაძესთან ერთად. გვისმინეთ რადიო თბილისზე FM 93.5-ზე, რადიო ციტრუსზე FM 97.3-ზე და რადიო ჰერეთზე FM 102.8-ზე. რადიო იწყება ჩვენით.